Добрый вечер, у Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Александру Атрощенкову дали 4 гады турмы, Александру Молчанову 3, Дмитру Новіку 3,5 гады пазбаўлення волі. Вас чакае самая апошняя інфармацыя пра прысуды за плошчу. Каментары, рэакцыі, аналіз. А госці начной свабоды будзе жонка палітвязня Александра Атрощенкова Дар'я Корсак. Сярод іншых тэмаў, Мілінкевіч разам з міністрам замежных справаў Славаччыны Зурындам взяў удзел у акцыі салідарнасці з палітвязнямі. У бліц-аналізе, дзе пойдзе афіцыйны Менск на сустрэч еўразвязу, не спрашчэння візавага рэжыму. У нашай праграме новая песня Саўка Дыгрышкі ад Лявона Вольскага і перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду». Вас чакаюць таксама званкі слухачоў, аблога пра прысуды за плошчу і новыя вершы на свабоду. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Организация Объединенных Наций откликала закиды на адрес Беларуси относно подозреваемых поставок 3 боевых вертолетов Кот-д'Ивуар для силов де-факто керовника этой страны Ляна Гбагбо. У минулом месяце генеральный секретарь ААН Пан Ки-мун выказал занепокоенность в связи с поведомлениями об махчимой поставке Гбагбо узброению из Беларуси. Пан Ки-мун закликал обмерковать пытание порушений Менском международного эмбарго на поставки зброи. Белорусские влады ГТ закиды из Днепра. У сераду ААН выбачылася перад Беларусю, намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях Ален Леруа узяў на сябе адказнасць за ўчыненую памылку і выбачыўся перад прадстаўніком Беларусі ў ААН Зінаідай Калантай. Працягваем навіны. Сілы, верныя рэжыму Муамара Кадафі, былі сёння выбітыя з гораду Брэга на поўначы краіны, дзе знаходзіцца буйны порт і нафтаперапрацоўчы завод. Сам лібійскі лідар выступіў сёння перад сваімі прыхільнікамі ў Трыпалі. Кадафі назваў перабольшаннем звесткі аб тысячах ахвяраў сутыкненняў яго войскаў за пазіцыі і заявіў, што будзе змагацца да апошняга мужчыны і жанчыны. Пазней у часе прамовы Кадафі наогул адпрэчыў існаванне апазіцыйных выступаў у Лібіі.
Свет гаворыць аб тысячах пратэстоўцаў, якія былі застрэленыя падчас мірных дэманстрацыяў. Не было ніводнай дэманстрацыі. Тут знаходзяцца прадстаўнікі міжнародных медыяў і замежныя амбасадары. Не было ніякіх дэманстрацый у Бенгазі, Аль-Байдзе ці Дарнаху. Пратэстоўцы не выходзілі на дэманстрацыі. Не было аніякіх дэманстрацый наогул.
Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі. Увядзенне рэжыму зоны вольнай ад палётаў на тэрыторыі Лібіі патрабуе папярэдняга нападу на гэтую краіну з мэтай знішчэння лібійскіх сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Пра гэта заявіў кіраўнік Пентагону Роберт Гейтс на слуханнях у Кангрэсе ЗША, паведамляе BBC. Раней Вялікая Брытанія назвала недапушчальным тое, што праўрадавыя сілы ў Лібіі забіваюць паўстанцаў пры дапамозе баявой авіяцыі і заклікала да ўвядзення зоны вольнай ад палётаў паветранай прасторы гэтай краіны. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе распачаў афіцыйнае расследаванне ў сувязі з магчымымі злачынствамі супраць чалавечнасці ў Лібіі. Прадстаўнікі суду заяўляюць, што імёны тых, на каго распаўсюдзіцца расследаванне, будуць агучаныя ў чацвер. У Ісламабадзе забіты міністр па справах рэлігійных меншасцяў ўраду Пакістану. Паводле паліцыі, невядомыя адкрылі агонь па Шабхазе Бхаты, калі ён раніцай выходзіў са свайго дому, накіроўваючыся на працу. Міністр памёр ад атрыманых ранаў па дарозе ў шпіталь. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. За плошчу Александру Атрощенкову далі 4 гады турмы, Александру Молчанову 3, Дмитру Новіку 3,5 гады пазбаўлення волі. У «Начной свабодзе» выніковы рэпартаж судовай залі, каментары юрыстаў, праваабаронцаў, былых палітвязняў і грамадскіх дзеячаў. А госці «Начной свабоды» будзе жонка палітвязня Александра Атрощенкова Дар'я Корсак. Сярод іншых тэмаў, у Браціславе Мілінкевіч разам з міністрам замежных справаў Славаччыны взяў удзел у акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Ці пойдуць беларускія ўлады на сустрэч еўразвязу ў пытанні спрашчэння візавага рэжыму. У нашай праграме новая песня Саўкі Дыгрышкі ад Лявона Вольскага і перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду». Званкі слухачоў, аблога пра прысуду за плошчу і новыя вершы на свабоду. Всё гэта на працягу гэтай гадзіны эфіру. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 3 сакавіка Беларусь будзе заставацца ў полі павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, месцамі на дарогах захаваецца галалёдзіца. Вецер слабы. Тэмпература паветра ўначы -7-13, месцамі да 15-18 градусаў марозу. Удзень ад 3 градусаў марозу да 3 цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Наступная асуджаная за плошчу Александра Трошчанка, прэсавы сакратар Андрэя Саннікава, а таксама ўдзельнікі акцыі Дмітрый Новік і Александра Малчанаў. Прысуды ад 3 да 4 гадоў зняволення вынесла суддзя Фрудзенскага суду Менску Тацяна Чаркас. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Паводле яго, у выніку эканамічных санкцый супраць Белнафтахіму беларускі экспарт у ЗША знізіўся амаль на мільярд даляраў. Уладзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую, допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст, адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт.
Магчыма, яны маюць засцярогу, што я магу пакінуць межы краіны. Але пры гэтым мне падаецца, што гэта можна зрабіць без пашпарта, было б жаданне. Жадання ў мяне падобнага няма. Я ім жыву пра гэта гаварыў.
Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. Першымі пад валютныя абмежаванні трапілі суб'екты гаспадарання рознай формы ўласнасці. У Москве на 71-м годзе жыцця памёр вядомы беларускі кінарэжысёр Валерый Рубінчык. Найбольш знакамітай яго працы стала экранізацыя «Дзікага палявання караля Стаха».
Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
На мой погляд, рэвалюцыі ў арабскіх краінах сталі магчымы таму, што адносіны ў грамадстве ў арабскім свеце пабудаваны на моцных маральных і рэлігійных прынцыпах, якім навучае рэлігія іслам. І гэта аб'ядноўвае людзей, узмацняе іх духоўную моц. У Беларусі ўсюды ідзе духоўнае разбурэнне насельніцтва. Гэта, на мой погляд, і ёсць адзін з галоўных фактараў, які не дазваляе аб'яднацца грамадству ў Беларусі і перамагчы існуючую дыктатуру.
Буду павіншаваць Міхаіла Сергеевіча Грабачова з днём нараджэння, з юбілеем. Памятаю сваю вучобу ў інстытуце кінематаграфіі. Прымалі добра ў тыя часы ў Маскве, ў адрозненне ад часоў Ельцына. Але нейкай зацікаўленасці Беларусі не выказвалі. Смелей трэба, толькі сказала не маскоўская кураторка.
Я падскажу 200 000 слушателям беларускай свабоды, што делаць, если Михайловича снова заберут. Вот если вы сегодня опасаетесь, что кого-то из вашей семьи завтра заберут, и уже знаете, что будете делать, то и делайте для защиты Михайловича. Как будто он вам не чужой. Я думаю, что теперь он нам не чужой.
Если в следующий раз я пойду на площадь, то пусть лучше Лукашенко в меня стреляет, чем сажать в гестаповские застенки на медленную издевательскую смерть.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Сёння Фрунзенскі раённы суд Менску засудзіў 3 удзельнікаў дэманстрацыі пратэсту супраць несумленных выбараў прэзідэнта 19 снежня 2010 года. Усе падсудныя атрымалі суровыя вырокі ад 3 да 4 гадоў турмы. Пра вынікі гучнага працэсу і рэакцыю на іх бакоў у судзе родных падсудных паведаміць Валер Каліноўскі.
Суддзя Тацяна Чаркас засудзіла 3 удзельнікаў плошчы да зняволення ў турме ўзмоцненага рэжыму. Александр Малчанаў пакараны 3 гадамі турмы, Дмітрый Новік 3,5, Александр Атрошынкаў 4. Логіка гэтых лічбаў, відаць, абумоўленая толькі тым, што Малчанаў цалкам прызнаў сваю віну, Новік прызнаў часткова, а Атрошынкаў цалкам не прызнаў. Ягоны вырак стаў самым суровым, хоць яго вінавацілі ўсяго ў адным удары па драўляных шчытах пры ўваходзе ў дом ураду. У сваім прысудзе Тацяна Чэркас фактычна ішла за абвінавачваннем, адкінуўшы толькі ўзброены супраціў прадстаўнікам уладаў і тое, што Дмітрый Новік нібыта быў на плошчы ў стане ап'янення. Усе довады адвакатаў, што ў судзе не даведзены сам факт, факт масовых беспорядков, что не было никаких разбурений, подпалов, узброенного супротиву, что подпадает под этот артикул, а эпизод с битьем шибов у Доме Раду носил локальный характер, не были восприняты судьей. Адвокаты в один голос скажут, что будут оспрешивать присуды у городском суде. Адвокат Атрошенкова Вадим Мушинский.
Я не буду комментировать, справедливо он или нет, но я единственное, что могу сказать, что приговор будет обжалован в конституционном порядке.
Мати Олеся Молчанова Галина была приголомшенная присудом, але сказала, что на оправдание сына в суде она и не сподевалася.
Чекала, что от них еще можно дочекаться. Но нас протестовать нельзя.
Батька Александра Трошенкова Сергей одразу после присуду написал заяву на споткание с сыном. Присуд он лечит политичной замовой и перекананы, что ягоного сына мусили вызволить у зале суду, бо ниякого складу криминального злочинства у ягоных деяниях не было.
Сам процесс проходил нормально, приговор не соответствует ходу процесса. То есть это политический процесс и приговор политический. Не было представлено ни одного доказательства того, что было оглашено в обвинительном заключении. Мой сын не преступник, он участвовал в официальной предвыборной кампании как пресс-секретарь Санников.
Жонка Трошенкова Дарья Корса каже, что она не сподевалася на оправдальный присуд, бо ведая, у якой краине живе.
Конечно, подбадёрывало то, что у процессе суду не было никаких доказов. Навод видеозаписи ничего не показывали, только подтвержили слова моего мужа, який каже об том, что он просто стоял и глядел, как журналист, и он выконывал свои обовязки. 4 года строгого режима, ему дали больше за хлопца, який навод бил гэтые дверы. Ну, конечно, это еще раз подтверждает политичную окраску. Но я могу вам сказать только то, что у нас с Атрошенковым хопить моцы, как пройти этот шлях. Более того, у нас хопить моцы, как пережить эту диктатуру.
На процесс пришел и инший подозреванный по справе о подеях 19 снежня Владимир Кобец, який находится под подпиской об невыезде.
Я шокован этим присудом. Александр Атрошенков — это журналист и пресс-секретарь Андрея Санникова, кандидата в президенты. Такий присуд для Атрошенкова — это, у меня нема слова просто, как выразить то, что зараз отчуваю.
Жорсткий присуд Атрошенкову, Молчанову и Новику является показальным, перекананная правоборонца Алена Танкачева, якая здолела назирать за всем процессом, не речи на то, что большесть охотных не могла потрапить у вельми малую судовую залю.
Думаю, это попытка показать всем тем, кому предстоит пройти судебные процессы в последующем, показать уклон обвинительный судов. Это попытка продолжающегося давления на всех, кто находится под обвинением, и на всех остальных гражданских активистов.
Алена Танкачева не лечит, что этот присуд – это некая кропка, и она переконана, что треба обскарывать эти выроки, доводить их необъективность и абсурдность.
У суде был корреспондент «Свободы» Валер Калиновский. На нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж суду, фото, видео. Наведники «Свободы» активно комментуют присуды. «Гэта не присуд, гэта помста. За незалежность, за правду, за розум. Трымайтеся, мои дорогие, трымайся, Даша, выше голову». Еще один комментарий Галины Артеменки. «Вельми жахливые присуды. Натурально, что гэта не суд, а судилище. Беспорядков не было, были провокации. Магчыма, гэтые люди и поддалися на провокацию. Але Лукашенко сам провокує людей на такі ідеї, нібо не збирається віддавати владу тому, кого бере народ у нормальових умовах. Ми чекаємо і ваших коментарів.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Як ацэньваюць прысуды за плошчу, юрысты, праваабаронцы, былыя палітзняволеныя, грамадскія дзеячы, высвятляла Іна Студзінская.
Былы супрацоўнік КДБ, падпалкоўнік у адстаўцы Валер Костка выказаў такое меркаванне.
З майго пункту погляду, што адбылося 19 снежня, оно ўвогуле не нацягвае даже на масавыя беспарадкі. Таму спроба пакаць. караць людзей вельмі жорстка, гэта нейкая злобнасць, гэта нейкая неадэкватнасць юрыдычная, якую небяспеку для грамадзян уяўляюць гэтыя хлопцы, тым больш прэс-секретары, журналісты. Гэта ўжо нейкія палітычныя матывы, нейкі заказ, каб у грамадстве пасеяць страх і паніку, а гэта не паддаецца нармальнай логіцы.
Юрыст, намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяла перакананы, што справа гэтая надуманая, палітычна матываваная. Ніякіх масавых беспарадкаў на плошчы не было. Не было гвалту над асобай, падпалаў, пагрому, збройнага супраціву прадстаўнікам улады. Разбітыя шыбы цягнуць максімум на дробнае хуліганства.
Когда палітычна матываванае дзело, цель пастаўлена непременна наказаць, запугаць общество, вернуць его в состояние страха перед этой больной властью, зависимые от исполнительной власти, и вершат так называемое правосудие. Прокуроры просят неадекватно жесткие меры, а суды эти меры оглашают в приговорах.
Былы палітвязень Тимофей Дранчук, які ў 2006 годзе адседзеў амаль год па справе партнерства, выказаў такое меркаванне.
Прокурор выдатна ведае пра артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць адказнасць за тое, што ён свядома патрабуе пасадзіць чалавека за злачынства, якое ён не здзейсняў. Такога злачынства, як масавыя беспарадкі, Трошчанкаў не здзейсняў дакладна. На дадзены момант тая крымінальная справа, якая заведзена па факце масавых беспарадкаў, наогул не завершана, таму глупа абвінавачваць некаторых з нібыта удзельнікаў гэтых беспарадкаў у тым, што яшчэ ў прынцыпе не даказана. Таму які б прысуд абвінавачваемы не быў вынесены сёння, які б тэрмін не быў, я ўпэўнены ў тым, што пракурор будзе несці за гэта крымінальную адказнасць.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі раніцай 3 сакавіка на прэсавай канферэнцыі ў парламенце выказаў меркаванне наконт правядзення следства і першых судовых працэсаў.
Мы видим по первым действиям, что все идет довольно объективно. И то, что вчера отложили по ряду задержанных суды, в связи с тем, что выяснились какие-то обстоятельства, то говорит о том, что правосудие подходит очень основательно и рассматривает все это досконально.
Правоабаронца Валентин Стефанович лічыць, что такие суровые присуды – это уже тенденция. И чакать оправдальных присудов не варто.
Вогуле отбывается просто расправа над гэтымі людзьмі, і ніякіх доказаў масавых беспарадкаў у судзе так і прад'яўлена не было ў папярэдніх судах. Ніякага ўзброенага супраціву, падпалаў, усяго таго, што следства ім там панапісывала. Нават Маўчанаў, які прызнаў тым, што ён штосьці дзесьці разбіў, гэта несуразмерна пакаранне і ўвогуле кваліфікацыя тых всіх дзеянняў таму, што ён зрабіў. А ў шэрагу выпадкаў там ўвогуле доказаў няма віны. Гэта проста паказальная справа.
Сказаў свабодзе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч разам з міністрам замежных справаў Славаччыны Мікулашам Дзурындам взяў удзел у акцыі салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Сустрэчы з міністрам замежных справ Славаччыны Мікулашам Дзурындам пачаўся візіт Александра Мілінкевіча ў Браціславу. Паводле беларускага палітыка, спадар Дзурында вельмі актыўны ў адстойванні прынцыпаў дэмакратыі ў Беларусі. Спачатку была сустрэча ў міністэрстве, а потым спадар Дзурында прыйшоў на акцыю салідарнасці, якой уладзілі грамадскія актывісты.
Гэта была акцыя на тым месцы, дзе распачалася паступова славацкая рэвалюцыя супраць деспатыі, і гэта была вельмі акцыя прыгожая. Людзі стаялі з партрэтамі палітзняволеных, гаварылі аб тым, што Еўропа мае стаяць на сваіх каштоўнасцях і будзе адстойваць вызваленне гэтых вязняў, пры тым без усялякіх умоваў. І не можа быць ніякіх кантактаў з уладаю сёння, апроч размоваў пра вызваленне. Будзе вызваленне, магчыма тады пераход да іншых формул дыялогу, а сёння толькі вызваленне. Гэта было вельмі важна. Сам міністр, калі прыйшоў на гэтую акцію, ну, зрабіў такі вельмі сур'ёзны грамадзянскі учынак. Мы яму вельмі ўдзячныя за гэта.
У Браціславе пройдуць сустрэчы міністраў замежных справ краін Вышаградскай групы Польшчы, Славаччыны, Чэхіі і Вугоршчыны, а таксама Усходняга партнерства і Нямецчыны. У іх возьме ўдзел намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі. Спадар Мілінкевіч паведаміў, што ён таксама возьме ўдзел у большыні гэтых сустрэчаў. Ён сказаў, што ведае аб візіце спадара Варанецкага.
На сёння сегодняшний день, когда репрессии не перепиняются и идут суды с жесткими присудами, то уровень представительства Беларуси повинен быть ниже за министра, что и отбывается.
Александр Меленкевич означает важное запрошение делегации от демократичных сил в Беларуси. И он сподяется на жесткий тиск на официальный Минск, деле вызволения политвязнев и на отчиненность до белорусского громадства. Господарь Меленкевич сподяется, что Европа будет иметь консолидованную супольную позицию.
Мы уже кажем про визы, что белорусы повинны, как мога больше быть в Европе, как поравновывать и хотеть жить по-европейски. Мы будем говорить про сотрудничество с громадянской супольностью, потому что я на самое главное для демократичных перевтворений в Украине. Вельми важны молодевые обмены и стипендии, потому что не только поляки повинны тягнуть на этот тяжар стипендию, але и иншие краины. Сегодня министр подкреслил, что будут стипендии и словацкого ураду, и у инших краинок так само это надзвичай важно.
Сказал свободе лидер руху за свободу Александр Меленкевич. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи серады 2 соковика. Наступный осужденный за площу Александр Атрошенко, пресс-секретарь Андрея Санникова, а так само удельники акции Дмитрий Новик и Александр Молчанов. Присуды от 3 до 4 годов зняволення вынесла судья Фрунзенского суду Менску Татьяна Чаркас. Спис неуязных у США будет пополняться, про это заявил часово поверенный у справах США в Беларуси Майкл Скенлан. Поводле его, у вынику экономичных санкций супрацьбел нафтахиму, белорусский экспорт у США снизился амаль на миллиард доляров. Владимиру Некляеву сегодня выкликали хутку, допыт у КДБ откладены. Батьки Павла Северынца отримали от его лист. Адвоката до его не допускают больше, как 2 месяца. Наста Палажанка дагэтуль не отримала от следшего свой паспорт. Редакции незалежных державных белорусских СМИ, правооборонные организации, политичные активисты по-ранейшему застаются без компьютеров и техники, конфискованных подчас пиратрусов после падея 19 снежня. Инициатива «Свободная Беларусь» с Польши почала акцию набытия компьютеров. ААН откликала закиды на адрес Беларуси относно подозреваемых поставок 3 боевых вертолетов у Кот-д'Ивуар для силы у де-факто керовника этой краины. Замежная валюта в Беларуси снова становится дефицитом. Первыми под валютные обмежевания трапили субъекты господарения разной формы власности. У Москве на 71-м годе життя помер ведомый белорусский кинорежиссер Валерий Рубинчик. Наиболее знакомитой его працей стала экранизация «Дикого полевания короля Стаха».
Блиц-анализ свободы.
Рада Еўразвязу дозволила Еврокомиссии начать перамовы с Беларусью об спрошении визового режима. Выником может быть подписание домовы об спрошении визового режима и домовы об реадмиссии. Тем можно сказать, что справа спрошения визового режима для белорусов нареште зрушилась с мертвой кропки. Типойди официальный Минск на сустрэш Еўразвязу в этом питании. На это и до иншей питании Виталя Цыганкова отказывая головный редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Чи можна сказати, що європейські політики все більш виразно поділяють у своїм ставленні до Білорусі офіційні влади, офіційний Мінськ і білоруську громадянську супольність? І розуміють, що треба вводити санкції супроти одних і робити кроки на зустріч другим, а менавіта білоруським громадянам.
Безумовно, это подкресливая такий подділ, допомога для Білорусі, але санкції у відносинах до режима. Что тычется спрошения визового режима, питание давнее, и добро, что оно разрушилось из мертвой кропки. Потому что опытание социологичное, проведенное в Беларуси, свечит, до 70% населения за межи Беларуси не выезжало. И именно выезд за межи, ознакомление с ладом життя, узровнем цен на продукты, на одение, якое за межами Беларуси, Украины, Еврозвязу, значно больше танное, чем у Беларуси при их уровне зарплат. Все это посприяя разумению, накольки и у чем отстала Беларусь і у жаданні, каб перемени у Беларусі адбыліся.
Євразія – така структура, яка вимушена приймати своє рішення консенсусом при згоді всіх 27 країн-удільників. Зараз безплатний національний віз для Беларусі вже ввели Польща, Латвія, Німеччина і Естонія. По-вашому, наскільки перспективний ось такий шлях, що кожна країна буде вводити свої правила введення своїх безплатних візів?
Я думаю, що після подій 19 снежня у Білорусі, підсвічена фоном подій у арабських країнах, сприяє тому, вже посприяло тому, що все ж таки консенсус у цьому питанні буде досягнути. Розуміння ситуації у Білорусі, з моєго досвіду, у тим ліку і недавніх стосунків у делегації у Берліні, свідчить якраз про це.
Зараз беларуская афіцыйная прапаганда зноў пачынае антызаходнюю істэрыю, найперш накіраваную, напрыклад, супраць Польшчы і Німеччыны. Па-вашаму, вось рашэнні і гэтых краінаў, і ўвогуле развяза аб прашэнні візавага рэжыма, аб зменшэнні альбо скасаванні коштаў за візы, паказвае, што еўрапейскія краіны на самой справе протягивают руку допомоги белорусам?
Мне подается, что как раз в этом контексте белорусские влады не спынят ни пропаганду, и, максимо, будут перечить прошение визового режима, хотя ранее это они выкористовывали как попрок краинам Захода в подвойных стандартах. По той простой причине, что поширение на вот туристичных поездок за межи краины будет им на шкоду, будет сприять разумению ровного стану у Беларуси и на Заходе. Мне подается тут, на жаль, не отбудется никаких становчих перемен у позиции владных структур белорусских.
Блиц-анализ свободы.
З галоўным рэдактарам газеты «Новы час» Алексеем Каралём гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і мы працягваем тэму палітвязняў. Допыт Владзіміра Някляева ў КДБ, прызначаны на 2 сакавіка, не адбыўся. Што здарылася, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Экс-кандидат у президенты Владимир Некляев не пошел на допыт у КДБ. Замест допыту господара Некляева была выкликана хуткая допомога, бо у политика поднялся тиск. Ольга Некляева расповела.
С раницы, коли мы доведались, что коли нас тут не будет, у нас будет тут находиться супротивник. Чего не было ни на первом, ни на другом допыте. Я просто зачиняла квартиру и заходила. Мы с этим не погодились. Чому сторонний человек повинен без нас присутничать в нашей квартире? Як гэта? Зусім чужы чалавек будзе тут сядзіць адзін.
А што гэта ахоўнікі тлумачылі? Чаму раней такого не было, а зараз загад быў, ці што? Чаму я вырашыў астаць?
Яны нічога не тлумачаць. Яны гавораць, што гэта падпісана, што яны не толькі яго ахраняюць, ахраняюць яшчэ і кватэру. А чаму раней іх не было, а зараз яны ёсць, калі нас няма, я не ведаю. Ну, мы дамовіліся, што такога не будзе, і што загадзя будзем дамавляцца, каб я была вольная, я была дома.
Лекар абследаваў Некляева і даў яму лекі. Зараз стан здароўя Владзіміра Пракоповіча лепшы, але ўсё роўна яго праблемы са здароўем застаюцца. У яго трывала баліць галава і яшчэ непакояць болі ў спіне, паведаміла Ольга Некляева. Праблемы са здароўем у экс-кандыдата абвастрыліся пасля 19 снежня мінулага году, калі за гадзіну да мітынгу на Касмічнай плошчы яго збілі невядомыя. Владзімір Некляев атрымаў траўмы галавы і на пэўны час згубіў прытомнасць. Палітыка адвезлі ў шпіталь, адкуль уначы яго скралі супрацоўнікі спецслужбаў. Толькі праз некалькі дзён стала вядома дакладна, што Владзіміра Некляева утрымліваюць у турме КДБ і яму выстаўлены абвінавачванне ва ўдзеле ў масавых непарадках. Следства па гэтай справе яшчэ не закончанае. Калі Владзіміра Некляева зноў павязуць пад аховай на допыт, невядома. Пад хатнім арыштам Владзіміра Некляева утрымліваюць ужо месяц. Яму забароненыя прагулкі на свежым паветры, размовы па тэлефоне і кантактаванне з усімі, акрамя жонкі Вольгі.
За справами політв'язня сочить Олег Груздєлович. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня» і на шарзі нова пісня Сауки де Гришки для Вона Вольського.
Пісні правди.
Гэтым разам старыя знаёмцы і ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка абмяркоўваюць апошнія падзеі ў стылі беларускай прапановы на Еўрабачанне 2011.
самолет, когда летит туда-сюда. А тут у нас посадки, а тут у нас суды. Заявай, Михалевич, сбентежу КДБ. Хотели як завсёды, и рафтом на тобе. Белла Раша, crazy and so fine. Белла Раша, what can she find? Red and green and constitution. We don't need the revolution. Самолет Каддафи все летает до нас. А что ён перевозит? Те гроши, те спецназ. Мы вертолеты утюхали диктатору Хбагбо. З'явилось нарешті реальное бабло. Белла Раша, crazy and so fine. Белла Раша, what can she find? Red and green and constitution. We don't need the revolution. Шо тут ходять плетки, что Каддафи будет у нас. И привезе с собою весь золотый запас. И он будет жить с Бакиевом безбедно у Дроздах. Послухаешь новины и конкретно едет дах. Белла Раша, crazy and so fine. Белла Раша, what can she find? Я всегда пою в душе, если хочешь, то послушай. Белла Раша, crazy and so fine. Белла Раша, what can she find? Red and green and constitution. We don't need the revolution.
У ефірі «Начная свобода», виніки дня. З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. За площу Олександру Атрошенкову далі 4 гади турми. Олександру Молчанову – 3, Змітру Новіку – 3,5 гади позбавлення волі. Гості «Начної свободи» буде жінка політв'язня Олександра Атрошенкова Дар'я Корсак. У нашій програмі передача Максима Жбанкова «3 пісні про свободу», «Дзвінки слухачів», «Облога про присуди за площу» і «Нові вірші на свободу». Але найперш короткий прогноз на двор'я на четвір. 3 соковіка Білорусь буде заставатися у полі повишеного атмосферного тиску. Чекається переменная облачность. Температура повітря вночі мінус 7-13, місцями до 15-18 градусів морозу. У день от 3 градусів морозу до 3 тепла. У ефірі «Начная свобода», виніки дня. І зараз Олена Тиханович розкаже про білоруські події.
Наступне осуджене за площу Олександра Трощенка, у пресовий секретар Андрія Саннікова, а так само удільники акції Дмитрий Новік і Олександра Молчанов. Присуди від 3 до 4 годів зняволення винесла суддя Фрунзенського суду Мінську Тетяна Чаркас. Спіс неув'язних у США буде поповнятися. Про гэта заявіў часовий павераны у справах США у Беларусі Майкл Скенлан. Паводле яго, у выніку эканамічных санкцій супраць Белнафтахіму, беларускі экспорт у США знізіўся амаль на мільярд даляраў. Уладзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую. Допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст. Адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт.
Магчыма, яны маюць асцярогу, што я магу пакінуць межы краіны. Але пры гэтым мне падаецца, што гэта можна зрабіць без пашпарта, было б жаданне. Жадання ў мяне падобнага няма. І я ім заўжды пра гэта гаварыў.
Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. Першымі пад валютныя абмежаванні трапілі суб'екты гаспадарання рознай формы ўласнасці. У Москве на 71-м годзе жыцця памёр вядомы беларускі кінарэжысёр Валерый Рубінчык. Найбольш знакамітай яго працы стала экранізацыя «Дзікага палявання караля Стаха».
Алена Тиханович про подею Беларуси. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працует наш телефон автоотказник Уменску 266-39-52.
Что зрабилось у головок чиновниках? На съезде хлопали у ладоши, что детям отменили билеты на транспорт. А теперь платить надо, коли ездишь к бабушкам и до больных. Только у школы туда и обратно надо платить. Чиновники думают, что много грошей пойдет у казну. Не рассчитывайте, бо дети более не будут на эти кружки ходить. Бо мати уже не будут платить гроши за кружки. Бо нема за что.
Я вот в интернете почитал о том, что сайт WikiLeaks публиковал данные, будто бы у нашего президента есть 9 миллиардов долларов личного состояния. Конечно, счетов банковских не нашли. Ну ладно. Но у нашего президента есть многочисленные фонды, так называемые фонды президента. Есть управление делами президента, есть администрация президента. Видимо, эти вот его, эти вот образования, которые президент создал, они и владеют этими 9 миллиардами долларов, потому что там, конечно, есть недвижимость, есть территории, есть там заповедники, курорты, санатории и так далее и тому подобное. Конечно, все они стоят, наверное, 9 миллиардов долларов.
Правление Михаила Горбачева великая справа в том, что с распадом Советского Союза скончился советский терроризм, скончился безвозмездная допомога многим державам света, скончилась гибель наших советских людей у замежжи. И самым яскравым прикладом, что добро забил Михаил Горбачев, это треба узгадать Афганистан, там, где гинули наши и хлопцы, и девчаты.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння госця начной свабоды жонка палітвязня Александра Атрошэнкава, які быў прэсавым сакратаром кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Яму сёння прысудзілі 4 гады турмы ўзмоцненага рэжыму за плошчу. Я пагутарыла з Дар'яй Корсак за некалькі гадзінаў да нашага эфіру, вось што яна сказала пра прысуд мужу.
Яшчэ да пачатку суда у мяне не было ніякіх спадзяванняў, таму што мы жывём пры дыктатуры і нават не было ні адзінага шанса, што будзе нейкі апраўдаючы прыгавор. Таму што нават у практыцы палітвязням такога не было. Таму я чакала, што гэта будзе абвінавачаны прыгавор. Канешне, я думала, што гэта будзе 3 гады, ніяк не 4 строгага рэжыму.
На відэо залі суду, якую учора змясцілі на сайце газеты «Наша Ніва», бачна, як вы глядзіце адзін на аднаго. Аляксандр на вас закратаў. Ён усміхаецца пяшчотна. Вы з залі суду на яго глядзіце. Відавочна, што вы разумееце адзін аднаго без словаў. Што вы паспелі сказаць мужу пасля таго, як яго ўвялі, як ён трымаўся на судзе?
Мы не шмат маглі размаўляць, таму што гэта забаронена. Перш за ўсё, што мяне цікавіла, это я пытала яго ці пацвердзіць ён на код катаванняў Міхалевіча. А ён сказаў, што ён гэта пацвярджвае. Ну а потым, канешне, я казала яму, што люблю яго, што я ім ганаруся. Ну а астатнім мы ўжо размаўлялі без словаў. Вачыма. І усмешкамі, канешне. Была вельмі рада яго бачыць.
А можаце больш падрабязна пра катаванне сказаць, калі была магчымасць яго, можа, больш дэталяў яго адказу?
Вы ведаеце, што я планую распавесці аб гэтым, напэўна, заўтра, а не сёння. Таму, магчыма, можа, заўтра я вам распавяду аб гэтым.
Скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце сам судовы працэс, ягоную аб'ектыўнасць, пазіцыю суддзі, пазіцыю абвінаваўцы, адвакатаў?
На судзе, я это кажу не як жонка, а Трошэнкава ўвогуле, што на судзе не было ніякіх доказаў, тыя, што былі прад'яўлены абвінавачаннем, таму што там казалі пра нейкія ягоныя дзеянні, увогуле пра тое, што гэта можна лічыць масавымі беспарадкамі, але нават відео, якое было паказана ў судзе, яно толькі пацверджвала словы майго мужа. Ён казаў, што ён насамрэч быў на прыступках, таму што ён журналіст, прэсавы сакратар, яму трэба было бачыць, што там праходзіць. І на відео бачна, як ён стаіць у толпе з такім непроницаемым тварам, просто глядите, как это происходит. Конечно, толпа, и это бачно и спереду, и сзаду. Его напирает, и тому не чистается. Чомусь обвинувачивание вырашило, что это и есть массовые беспорядки. Могли, когда КДБшники, которые задымали это на камеру, они так само сказали, что бачили Атрошенко, але не бачили, как он там нечто робил, там, кшталту, бил, ці дверы, ці штосьці. Навык гэта ўвогуле не гучало абвінавачанне. Таму гэты прысуд толькі пацверджвае тое, што Трошэнка вынесен быў толькі палітычны прыгавор, гэта як помста за тое, што ён быў прэсавым сакратаром аднаго з кандыдатаў Андрэя Саннікава.
А як успрынялі прысуд бацькі Аляксандра?
Падаецца, што яны трошку менш падрыхтаваныя, яны не бачылі практыку прысудаў палітычных да гэтага, І, ну і, звісно, для їх це було шоком. І я думаю, що вони будуть ще осознавати це і проходити себе вельми довго.
Дар'ю, от вельми тяжкий час для вас після 19 снежня. Хто підтримує вас весь гэтый час, хто побач з вами?
Мене підтримують амаль кожен чоловік, якого я веду, тому що ніхто з знайомих і незнайомих не сказав нічого супроть, усі розуміють. І вогулі навіть я встановила ті контакти, які з якими я людьми, з якими я давно вже не виходила на сувязь, це мені, звісно, було вельми приємно. Я удячна усім за підтримку, більш того, мені і батькам Олександру доходять листи за межа, де, ну, вогулі незнайомі люди нас підтримують і кажуть об тим, що Олександр герой, що їм гонорацца. Это вельми приємно, я вельми удячна. Ну і, звісно, наше дозволення, то есть ініціатива родних літв'язнів, яку ми створили амаль що одразу після цих подій. Звісно, ми підтримуємо, це вже, можна сказати, що моя друга сім'я. Тобто це ті люди, яким не треба нічого тлумачити, вони все розуміють, лепше за остатніх.
Тобто ви поїдете і на наступні політичні процеси і будете підтримувати родних інших політв'язнів, так?
Ну, звісно, звісно, ми вже всі родні.
Чи не могли б ви краху розказати про вас з Олександром? Як довго ви разом? Чи коли ось була виборча кампанія, ви обмірковували, що ягоне громадська діяльність, ягоне ось гетая праця прес-секретаря, кандидата на президента може привести ось до такого жорсткого присуду?
Ми познайомилися з Олександром у 2004 році, одразу стали зустрікатися, і потім доволі хутко ми оженилися. Ніколи не жалели об гэтым. Ну і, напевно, з 2004 года я розуміла, що ми живемо про диктатуру і що є ніяка небезпека. Перед виборами, звісно, я відчувала, що це небезпека моцна, як ніколи. Я, широ кажучи, не думала, що це буде так. Я увогулі не думала, як це буде. Він робив те, що должен він робити для Білорусі. Мы не обмерковывали то, что это может привести до неких репрессий, потому что это было, по-перше, зрозумело, по-другое, у него просто не было выбора.
Скажите, калі ласка, а кто вы по поводу профессии? Ти вы поделяли с Александром его такую активную громадскую позицию, ти займались своими справами?
Я по эдукации географ, я закончила БДУ в 2006 году. После этого я просто зрозумела, что... Коли Олександр часто подвергався репресіям з боку влади, то він був, коли ми вже почали зустрікатися, він вже 4 рази був на сутках, і я завжди розуміла, що так є. Ну і усі наші сябри були подвергалися репресіям, і тому я вирішила бути правооборонцем, щоб нечто робити в таких випадках, тому що просто назирати побач, що це було немагчимо тяжко. Ну, ось. І зараз я правооборонця.
Ось ви бачили мужа у залі суду. Як він виглядає? Як увогуле його здоров'я? Чи він має ніякі хронічні хвороби, які можуть дати ніякі негативні наступства за кратами?
Його є проблеми з серцем, але, ну, я запиталася і про адвоката, і у листах. Він, махчимо для того, щоб мене не турбувати лишнім разом, махчимо насамреч так, він казав, що його все добре. Ну, увогуле, я побачила його у судовій залі, і він... усміхався, був доволі бадьорим. Ну, я була впевнена, що так і буде, тому що він моцний чоловік, тому що я думаю, що він до цього був готов. Ну, тому, да, так, я лічу, що з ним все буде добре і впевнена, що ми пройдемо цей шлях. Як я вже казала, що у нас хопить і на це емоції, і хопить на те, щоб пережити цю диктатуру.
У американці нельга слухати Радіо Свобода. Давайте уявимо, що така можливість з'явилася, і ви можете звернутися до мужа про наше радіо. Що б ви йому сказали?
Я б йому сказала, звісно, що я вельми їм гонорюся, і каб він навіть і не думав турбуватися за мене чи за нашу сім'ю, тому що ми всі моцні, ми все це витримали. Ну, як кажуть зеки, свобода неізбежна. Я у цьому впевнена. Буду робити все, що від мене можливо, каб він хоч оказався вдома.
Гостя «Ночної свободи» була Дар'я Корсак, жонка політв'язня Олександра Атрошенкова, який був пресовим секретаром кандидата на президента Андрія Саннікова. Сьогодні його осудили на 4 роки тюрми у зміцненого режиму. Олександра Молчанова покарали 3 роками позбавлення волі у кальоні у зміцненого режиму. Дмитру Новіку дали 3,5 роки так само у зміцненого режиму. І на черзі інтернет-блога про головну подію дня за обміркуваннями судов за площу у сеті висачив Віталь Сич.
У суде Фрунзенского района Менска сегодня завершился процесс над Александром Матрошченковым, Александром Молчановым и Дмитром Новиком. Сегодняшнее поседжение началось с допыту сведок и прогляду видеоматериалов справы. Корыстальница социальной сетки Фейсбука Дарка пишет: «С одного боку, судья подтримливает все бздуры прокурора. С другого, под час прогляду видео с площи у ее был вельми заклопоченный выраз твару. И она весь час глядела то на экран, то на подсудных. Ну, немогчимо поверить, что дадут по 5 лет. Усим и однольково. Это по фактах навод не сходится». На звездке про то, что в зале суду отбывается прогляд видеоматериалов с кадрами с площади незалежности и с найденными там речами, сярод яких газовый баллончик, дымовая шашка, рыдлевки, бутыльки из-под воды банак, возмеркуемой горучей ваткостью, комментаторы на сайте нашей Нивы обураются. А вось про гэтые бутыльки наогул глупство, якое не мае дачынення до справы. Калі б людей с гэтым затрымали на площади, ці сконфисковали что из гэтага, альбо яны выкарыстоўвалі, и гэта было б доказано, тады так. А тут лирика, и она не относится до обвинувачаных. А на конт видео с трьма ударами по столе або шафе в якости доказу. Дык з вас российские юристы, да и юристы всего свету, окромя, можа, полночно-корейских, посмеются от души. Калі за гэта можно покарать, то на сутки або штраф. Это максимум. Поглядите, за какие деяния человека собираются сховать у турму. При этом доказы просто нулевые, а деяния, навод коли будут оказанные, тягнуть максимум на администрационное покарание в выгляде штрафу. Самое цикавое, что люди выходят на площадь только под час выборов, а коли вось так вось попросту спробуют позбавить человека свободы, усе абсолютно обаяковые. Коли после кожного такого присуду коля залы суда собиралось хотя бы по 10 тысяч людей, якія потребуют правды, думаю, все в этой краине было бы иначе. Меркуют на сайте белорусского партизана. «Меня здивляет, что все гуляют по сценарию диктатора», – пишут на сайте «Свободы». Заместо того, как звернуть всю увагу на порушение 192-го артикула Криминального кодекса – крадеж голосов выборцев. Треба збирать факты и свечения и распачать справу супрать Лукашенки где-нибудь за межами Беларуси по этому артикулю. После обвешения присуду огульный тон комментаторов был один. За что? Особливо дивить, что Атрошенкову дали боли за остатних, хоть доказов его вины зусим нема. Напрошивается выснова, что чем менее человек покаялся да испужался, тем больше термин. Подсумовывает на сайте нашей Нивы.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org Целый свет.
Запрашаем.
У эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соусі. Я нагадаю основные події середи 2 сакавіка. Наступны асуджаны за плошчу Александр Атрошченко, прэс-сакратар Андрэя Саннікава, а таксама удзельнікі акцыі Дмітрый Новік і Александр Малшанаў. Прысуды ад 3 до 4 гадоў зняволення вынесла суддзя Фрунзенскага суду Менску Таццяна Чаркас. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца, пра гэта заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэдлан. Паводле яго, у выніку эканамічных санкцый супраць Белнафтахіму беларускі экспарт у ЗША знізіўся амаль на мільярд даляраў. Владимиру Некляеву сегодня выкликали худкую, допыт у КДБ откладены. Батьки Павла Северынца отрымали от его лист. Адвоката до его не допускают больше, как 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не отрымала от следшего свой пашпорт. Редакции недержавных белорусских СМИ, правоабаронные организации, политичные активисты по-ранейшему застаются без компьютеров и техники, конфискованных подчас пиратрусов после падения 19 снежня. Инициатива «Свободная Беларусь» с Польши начала акцию набытия компьютеров. ААН откинула закиды на адрес Беларуси относно подозреваемых поставок 3 боевых вертолетов у Кот-д'Ивуар. Замежная валюта в Беларуси снова становится дефицитом. Первыми под валютные обмежевания трапили субъекты господарения разной формы уласности. У Москве на 71-м годе життя помер ведомый белорусский кинорежиссер Валеры Рубинчик. Наиболее знакомитой его працей стала экранизация «Дикого полевания короля Стаха». В эфире «Ночная свобода», выники дня, и я передаю микрофон критику Максиму Жбанкову.
У слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished.
Свобода – не політичний ресурс, а стан свідомості. Я смак ведає навіть той, хто ніколи не змагався з режимом і не виходив на площі. У 1968 годі сьогоднішня легенда, а тоді співак початковіс Леонард Коен, рихтував свій другий альбом. Знайшов просту назву «Пісні спокою», сфотографував сяброўку на зворотний бок диску, а потім зробив те, чого не було дагэтуль. Записав сярод інших не свою пісню. Зонг з назвою «Партизан» співали у свій час удельники французького супротиву часов Другої Сусвєтної. А тут його обрав богемний канадський артист.
There were three of us this morning. I'm the only one this evening. But I must go on. The frontiers are my prison.
Каб амбітний автор промовляв чужі слови, яны мусять гучати як своє. Ось і тут супали некалькі калічностів. По-перше, слово «партизан» гучало для шестидесятников як маркер незгоды з відавочным. Партизан був агентом паралельной рэчаіснасці, артистом життя. А по-другое, у 68-м романтика гіповской революции была амаль вычарпана. Тому ковановский партизан гучить не пераможна, а драматично. Калі яны перашлі мяжу, я быў вымушаны хавацца.
Et je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé cent fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière.
Послухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino.
Свобода не ведает межу и смеется над заворованными. Наприкінці 90-х лідеру французького гурту «Ману Негра» надокучило грати циганський шансон. З уліком модних трендів співак і композитор Ману Чао перейшов у стан антиглобалістів. Але зробив це надзвичай артистично і відв'язано. Ян заспівав одночасово по-ангельську, французьку і іспанську, перемішав індійські мотиви з гарячим регі і почав опівати відчайних мультикультурних предісвітів. Диск «Ману Чао Кландестіно», який вийшов у 1998-му, фактично відкрив новую эру музыки.
Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. Yo soy el quebra ley.
Упершыню пасля шалёнок 60-х революция стала модной. Але разумелі яе гэтым разам інакш. Замест свядомага змагання новыя артысты пашыралі свядомасць і выкладалі слухачу навуку жыццёвай мабільнасці. Система тебе не затрымае просто таму, што не паспее за рухам культурнага анархіста. Таго самага кландестіна. Варта паслухаць заглавны трэк альбому, каб адчуць водар шчырага адвязу жыхара сусвету, а таксама, каб зразумець, што слухаў Лявон Вольскі, калі пісаў «Панаехал гасі».
Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
You live your life like a canary in a coal mine.
скажем, про «Ля-Манш» и откроем 20 год назад. Три хлопцы из гурту «Полис» были у той час сусветными суперзорками. Але гэта ніяк не заминало им заставаться социально заклопоченными громадянами. «Полис» николи не робили политичных заявок, але писали просунутую музыку, не губляли почуття гумору и вельми не любили махляров да конформистов. Их выдаденный в 1980-м диск имел загадкую назву «Зиньятта Мондатта». Побач с такими гитами, как «Don't Stay So Close to Me» и «Ди-ду-ду-де-да-да-да», на кружалку трапила смешная песенка с башчаной рей саркастичным текстом. Трек мел невинную назву «Canary in a coal mine» – «Канарка у шахте». А вот змест был довольно острым. Ты заполоханный и навык не здольный прости наперед, ты марыш про флярянцию, а лежавеш, як канарка у шахте. И коли наблизится небеспека, ты загинешь першим. Як на мене, ясный заворот до всех аматоров моцной влады. Послухали три песни про свободу. У студии працював Максим Шпанков. Дякую и до встречи на хвалях Радио Свобода.
У эфире «Ночная свобода», «Выники дня» и зараз обвестка про передачу, якая прогучит на хвалях Радио Свобода у четвер 3 соковика.
У снежні 94-го Сергій Антончик читав свой антикорупційний доклад. Александр Лукашенко витирав сльози. Пазней режим зробив все махчимое, каб побачить сльози Антончика. Але не отрималося. Сімейная історія Сергія Антончика у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності». Автор Александр Денько.
Бирі буром земли крат. Зерві кайдани по вамба.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
С чего начинается свобода? З усталявання в Україні вершенства законов, з покарання тих, хто учинив беззаконне, і тих, хто потурав гэтаму. С пашаны да права выбору кожнага і забеспячэння належных умоваў дзеля рэалізацыі гэтага права. Усё гэта падставовыя чыннікі дзеля пачатку свабоднага жыцця агульнабеларускага грамадства, а кожная асоба ў ім выбірае сваю кропку адліку персанальнае свабоды. Наш слухач Сергей Саладухін, дзякуючы перадачы «Верш на свабоду», зразумеў, што гэтай кропкай для яго павінна стаць першае беларускае слова. Слова да слова і склаўся першы ў жыцці беларускамоўны верш. Чытаю твор спадара Сергея. «Ты беларус? На што змяніў ты сваю мову? На сівы вус, што б'е хлуснёю па вачах? А дзе твой герб? А дзе твой сцяг? Вянок? Не ведаю такога? Хіба няма герба другога? Няма, так кажа сівы вус. Не вер, змагайся, беларус, ты не павінен мову страціць, і сцяг сапраўдны барані. Так сама і твае нашчадкі свае не згубяць карані», — напісаў Сергей Саладухін. Мы віншуем спадара Саладухіна з ягоным выбарам і жадаем моцы адстаяць сваё права на яго усюды і заўжды. Нават калі для гэтага давядзецца зведаць выпрабаванні, як шмат каму сёння ў Беларусі. Вось жа і паэт Міхась Башура прайшоў праз вязніцу, адстойваючы сваё права на грамадзянскі і палітычны выбар. А там, за кратамі, ён таксама меў сваю кропку адліку персанальнае свабоды. Свой верш Міхась Башура прысвяціў усім беларускім змагарам за права жыць у шматколерным свабодным свеце.
«Глядзі, малюнак які, я пальцам малюю на шкле, колам абазначыў сусвет, я – кропка, што з краю, кропка за колам. Я адрінуў сусвет, ці сусвет адрінуў мяне? Узаемна, кропка таксама сусвет. Сусвет не терпіць канкурэнцыі, але ён не разумее, што кропкі – гэта кроў у яго жылах. Без кропак ён мёртвы. Кропкі – гэта фарбы. Сусвет выштурхоўвае кропкі і губляе колер. Я вернуся. Я обов'язково вернуся и расфарбую все свет.
Это была передача «Верш на свободу». Завтра вы почуете новые творы наших слухачов и чекаем ваш «Верш на свободу».
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Минск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте: свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і я коротко нагадаю асноўныя падзеі дня. Наступны асуджаны за плошчу Александр Атрошчынкаў, прэс-сакратар Андрэя Саннікава, таксама удзельнікі акцыі Дмітрый Новік і Александр Малшанаў. Прысуды ад 3 да 4 гадоў зняволення вынесла суддзя Фрунзенскага суду Менску Таціяна Чаркас. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца, пра гэта заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Паводле яго, выніку эканамічных санкцый супраць Белнафтахіму беларускі экспарт у ЗША знізіўся амаль на мільярд даляраў. Владзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую, допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Павла Севярынца атрымалі ад яго ліст. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня», і я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.